Nåde og fred i Jesu navn. Jeg leser et lengre avsnitt fra profeten Sakarias bok, kapittel 1, fra vers 8 og følgende. Jeg hadde et syn om natten. Jeg så en mann som red på en rød hest. Han stanset blant myrtetrærne i dalbunnen. Bak ham var det røde, blakke og hvite hester. Da sa jeg, «Hva er dette, Herre?» Og engelen som talte med meg sa til meg, «Jeg vil la deg se hva dette er.» Da tok mannen som hadde stanset blant myrtetrærne til ordet og sa, «Dette er de som Herren har sendt ut for å fare omkring på jorden.» Og de svarte Herrens engel som sto blant myrtetrærne og sa, «Vi har dratt omkring på jorden og sett at hele jorden er rolig og stille.» Da tok Herrens engel til ordet og sa, «Herre, herskarenes Gud, hvor lenge skal det vare, før du forbarmer deg over Jerusalem og Judas byer, som du har vært vred på nå i 70 år.» Og Herren svarte engelen som talte med meg med gode og trøstefulle ord. Og engelen som talte med meg sa til meg, «Rop ut disse ord. Jeg er meget nidkjær for Jerusalem og Sion, og jeg er meget vred på de trygge hedningefolkene. For jeg var bare litt vred, men de hjalp med til ulykken. Derfor sier Herren så, jeg vender meg igjen til Jerusalem med miskunn. Mitt hus skal bygges der, sier Herren, herskarenes Gud, og målesnoren skal strekkes ut over Jerusalem. Rop igjen og si, så sier Herren, herskarenes Gud, enda en gang skal mine byer flyte over av det som godt er. Herren skal enda en gang trøste Sion og enda en gang utvelge Jerusalem. Amen. Israel som folk hadde vært i fangenskap i Babylon i 70 år. At det skulle skje, de visste på en måte det på forhånd. For Gud hadde oppreist profeten Jeremia, han talte til folket, advarte dem, sa «Hvis dere ikke vender om, så vil det skje at babylonerne kommer, og dere føres av sted i fangenskap.» Men Jeremia talte for døve ører. Han fikk endog taleforbud. Han ble arrestert, kastet ned i en brønn full av mudder og gjørme, der han holdt på å drukne i søla. Men det behaget den allmektige Gud å bruke en ukjent, anonym mann til å flette sammen noen tøyfiller, slik at Jeremia kunne bli dratt opp igjen. Perioden før bortførelsen til Babylon var en av de mørkeste tidene i hele Israels historie. Folket hadde hengitt seg til avgudsdyrkelse. De gikk fremdeles til tempelet for å tilbe Gud, men det var på mange måter blitt en ytre form. Det var som om alt håp var ute, men i denne håpløse situasjonen før bortførelsen til Babylon, da alt syntes å være mørke i Israel, ga Gud Jeremia nåde og visdom til å tale noen av de mest trøstefulle ord som i det hele tatt blitt brakt til Israel. Og det var i denne situasjonen som Herren sa: «Jeg vet de tanker jeg tenker om dere, fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.» Det skjedde jo som Gud hadde sagt. Jerusalem ble beseiret. Byen brent og lagt i ruiner, tempelet ødelagt og folket ført av sted til fangenskap i Babylon. Der befant de seg i 50 år, levde under forholdsvis gode kår, og etter 70 år så var det ingenting som tydet på at Israel skulle få tillatelse til å vende tilbake til sitt land. Da Israel hundreder av år tidligere var blitt forløst og frigjort fra trelldommen i Egypt, da åpenbarte Gud sin makt ved tegn og under. Men det skjedde ikke et eneste tegn, ingen undergjerninger, i forbindelse med Israels frigjørelse fra fangenskapet i Babylon. Det hele foregikk meget stillferdig. Det behaget Gud å røre ved Kyros hjerte. Han var en mann med stor politisk og militær makt, var beryktet for sitt jødehat og sin grusomhet mot fanger som ble tatt. Men plutselig en dag, uventet, ga Kyros beskjed om at de av jødene som ville tilbake til sitt land, til Jerusalem, de kunne bare dra av sted. Og det var jo en gledelig melding å få. Men det var bare en liten minoritet som benyttet seg av muligheten. Av hele Israel så var det bare 50 000 som dro tilbake til Jerusalem. Der lå fremdeles byen og tempelet i ruiner, ødelagt. Bymuren var borte. Og de møtte en meget vanskelig situasjon. Da de hørte meldingen om at Israel kunne dra tilbake til løfteslandet, så var det ganske sikkert noen som tenkte: «Nå er tiden for Messias komme nær. Nå skal vi få oppleve en strålende periode i Jerusalem og i Israels land.» Men det skjedde jo ikke. De dro hjem og ble konfrontert med mange problemer og vanskeligheter. Da oppreiste Gud i nåde den unge mannen, mystiker av natur, Zakaria, til en profetisk tjeneste. I løpet av en natt så fikk han se 8 syner, 8 åpenbaringer fra Gud, og han skildrer alle disse 8 synene i de første kapitlene i den boken som bærer hans navn. Og det første synet har jeg nå lest for dere. Han så en mann på en hest i dalbunnen blant myrtetrærne. Det var en symbolsk framställning av Israels situation. För de befann sig i dalbunden. Det kan en si rent historisk. Och i dette syne och i Sakarias bok i det hele tatt, så beveger vi oss som läsare idag växelvis på det historiska och det profetiska plan. Sakaria skönte inte helt det syne han såg. Så han följde trang till att spørre, vad betyder detta? Och han fick ett svar. Och hela Sakarias bok, vad de åtta synene angår, är ju präget av underliga samtaler som Sakaria hade med olika änglar som också var där. Det var flera hästar. Det var flera änglar. Också den ängel som i det gamla testamentet och i skriften för övrigt blir betegnet som Herrens ängel. Och Sakaria var spörrande. Och änglarna undervisade. Det var lite av en bibelskola. Och ha änglar som vägledare i förhåll till det som det har behagat Gud och uppenbara. Det är i många sammanhänger blivit sagt och det gentas stadig. Israel är Guds demonstrationsfolk. Vill du lära något om kristenlivets hemligheter också? Så se på Israel. Israel befann sig historiskt i dalbunden. Där har Israel varit många gånger. Är du ett Guds barn? Har också du varit i dalbunden? Det finns daler på trons väg. Mörka tunneller lika så. Bibeln talar om tåredalen. Och det kan innebära så mångt. Och det är ingen kristen, bror eller syster som följer trang till att resa sig och säga, i den dalen har jag aldrig varit. Jag har inte pejling på vad du snackar om. Vi känner tåredalen. Bibeln talar om olyckens dal. Och i bibelsk sammanhang så blev olyckens dal för Israel nederlagets dal. Någon gånger på grund av olydighet och en stridighet mot Herren. Vi är inte okända med det. Genom det hela fostrar, danner och former Gud sitt folk. Guds folk som hörer hemma på härlighetens tinder i åndens världen vet också vad det innebär att vara i dalens dyp. Någon gånger må lysets barn famle i mörke. Och det blev rejst ett spörsmål i denna dype dal där Israel nu befann sig. Ett spörsmål som är tidlöst. Hur länge? Hur länge ska det vara? De hade ju kommit hem till löfteslandet och sett Jerusalem fremdeles ødelagt. De var blitt tuktet av Herren på grunn av all sin avgudsdyrkelse, men nå var de tilbake. Og spørsmålet meldte seg, hvor lenge, Herre, skal det vare? Før du forbarmer deg over Jerusalem og Sion. Dette spørsmål, hvor lenge, Herre, det klinger i mange sammenhenger i den bibelske åpenbaringssymfoni. Du møter det ikke minst i Salmenes bok. I Salmenes bok er det mange daler, mye trengsler, tårer som flyter, troende som er i anfektelse, og spørsmålet reises, hvor lenge, Herre? Hvor lenge vil du skjule deg for meg? Hvor lenge vil du tie? Jeg ber, og du svarer jo ikke. Jeg roper om hjelp, og du bare sitter og ser på. Hvor lenge skal jeg enda måtte vente før du i Guds visdom griper inn og handler? Dette er endog et spørsmål som lyder i himmelen. I Johannes åpenbaring så står det fortalt at av alt det som Johannes fikk se, så fikk han et glimt også av martyrenes sjeler under alteret. De var borte fra legeme og hjemme hos Herren. De hadde enda ikke fått noe oppstandelseslegeme. Men de kunne reflektere. De tenkte, de spurte. Gud ga svar, og de hørte. Og så langt vi kan forstå dette profetiske bildet i Johannes åpenbaring, så var de ikke bare ved full bevissthet, men de hadde også kjennskap til noe av det som skjedde og ikke skjedde på jorden. Og de spurte, hvor lenge skal det vare, Gud, før du griper inn og åpenbarer din rettferdige dom over en ugudelig verden? De fikk ingen nøyaktig tidsangivelse oppgitt som svar på det spørsmålet. Men de fikk et trøstefullt ord. Slå dere til ro. Det vil enda ta tid, for martyrenes tall må først bli fulgt. Gud alene kjenner de frelstes endelige tall, og Gud alene kjenner martyrenes tall. Men det som vibrerer gjennom det hele er jo hvor lenge. Zakaria fikk heller ikke noe klart svar. Det var jo dette som opptok hans sinn og tanke. Men det ble talt trøstefulle ord. Og det er ofte vi i nød roper ut våre spørsmål til Herren uten å få klare svar. Jobbs bok er jo full av spørsmål. I dag er det mange som spør, og slik har folk spurt gjennom hele historien. Hvordan kan Gud være allmektig? Hvordan kan Gud være kjærlig når det er så mye ondt i denne verden? Dette er jo bare noen få, unnskyld uttrykket, enkle spørsmål i forhold til den mengde av spørsmål som blir reist i anfektelse i Jobbs bok. Men selv om vi ikke får klare svar, så kan Herren gi trøstefulle ord til sine barn. I dalbunnen, der Zakaria sammen med Israels folk nå befant seg, så han hester. Og de hadde ulik farge. Og igjen så følte han trang til å spørre, hva betyr dette? Og han får et svar som handler om at dette er hester. Dette er Bibelens forunderlige, gåtefulle, profetiske billedspråk. Det er hester som Herren har sendt ut. Og de drar omkring. Og de kommer tilbake til Gud for å melde hva de har sett. Jeg må igjen minne om Jobb. I Jobbs bok kapittel 1 så står det jo fortalt om en merkelig dialog som fant sted i den usynlige verden mellom Gud og Satan. Og det er ikke slik å forstå at Satan var ti som helst når han ville og hadde lyst kunne nærme seg Gud. Men han fikk ved en anledning tillatelse til å være i Guds nærhet. Og den Gud som vet alt og som ser alt, spurte Satan, hvor kommer du fra? Det var selvfølgelig ingen hemmelighet for Herren. Og Satan svarte, jeg har fartet og flakket omkring på jorden. Satan er i aktivitet. Han representerer bevegelse hva ondskap angår. Gud er også i bevegelse. Gud har aldri sittet og vil aldri komme til å sitte på sin trone i himmelen som en passiv tilskuer til det som skjer her i denne verden. Guds hester har i en forstand galoppert gjennom hele historien. Og gir du deg i kast med å granske profetordet i den hellige skrift, så finner du Guds hester igjen i Johannes åpenbaring. Da lammet brøt det første seilet, kom det hester. En hvit hest, en rød hest. Sorte hester og blakke hester. Og alle var de uttrykk for noe av Guds aktivitet på den historiske arena. Gud styrer suverent historiens gang. Profeten Zakaria var sterkt opptatt av Jerusalems framtidige skjebne. Og det opptok hans profetiske sinn mer enn noe annet. Hvor lenge skal det vare før du forbarmer deg over Jerusalem og Judas byer? Det var jo på dette tidspunkt i historien at den lange periode begynte som Jesus omtalte som hedningefolkenes tider. Ved bortførelsen til Babylon tapte Israel sin nasjonale selvstendighet. De kom tilbake til landet, men var jo ikke et fritt folk. Og det ene verdensriket etter det andre viste sin motstand mot Israel. De store imperier som er skildret i den hellige skrift i sitt forhold til Israel, var alle motstandere av Guds folk. Og da Jesus talte, sa han: jødene skal falle for sverdsegg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende. Og det er jo i et perspektiv som rommer flere hundre år, for ikke å si 2000 år. Noen ganger så synes det som om Gud har glemt sine løfter. Og det er endog mennesker som ironisk spør troende: har Gud mistet kontrollen? Det kan jo virke slik noen ganger i en verden som er så kaotisk. Men Gud har oversikt, og Gud har kontroll. Og det finnes klare, mektige løfter fra Herren knyttet til byen Jerusalem. Jerusalem er omtalt hundrevis av ganger i Bibelen. I Koranen er Jerusalem ikke nevnt en eneste gang. Og Gud sier om Jerusalem: det er min by. Gud sier om Israels land: det er mitt land. Fra en side sett så kan vi si at Israel er bare leieboere i Guds land. Zakaria fikk se Israel i dalbunnen. Og i noen grad kan vi si at Israel har vært i dalbunnen gjennom hele historien. Noen ganger nær ved å bli helt utryddet og tilintetgjort. Og det er mange herskere i denne verden som har satt seg som mål å beseire Israel. Men det forsøket er dømt til å mislykkes på forhånd. Gud har alltid holdt sin hånd over Israel. Og Jerusalem har vært nedtrådt. Få byer i verden har opplevd så mange erobringer, så ofte krig, så mye blodsutgytelse som Jerusalem. Og det er profeten Zakaria som forkynner og sier at i de siste dager så skal Jerusalem bli som en tumleskål for alle folkene omkring. Jerusalem vil bli et uløselig politisk problem för världens folk och nationer i ändens tid. Och i det profetiska bildspråk så talas det om att denna världens kloka och mäktige män ska pröva att lyfta på Jerusalem som en tung sten. Och de ska få ryggverk allesammen. Till slut så vill alla jordens folk och nationer samlat gå mot Jerusalem. Och om du kan bära paradox i din tanke så står det skrevet att det är Gud som samlar jordens folk. Han för dem mot Jerusalem. I Johannes uppenbaring så talas det om att det är onda åndskrefter som samlar dem. Det behöver inte vara någon motsättning, men Gud tillåter att mycket av detta sker. Och det är inte något problem för Gud. När du läser om att Herren styrer historiens gång i det gamla testamentet, så står det ju klart omtalt hur det behaget Gud att bruka Babylon till och tog då straffa Israel på grund av all deras olydighet. Gud är meget rättfärdig. Och Gud har aldrig gett dispens till Israel till att synda eller till vantro. Men det må ju ske då. Det må lägga sig slik till rätte att Babylon går mot Jerusalem. Och då står det slik skrevet: Gud plystrar. Det står det. Gud plystrar, akkurat som vi plystrar på en hund och hunden kommer. Så plystrar Gud och de babylonska arméer begynner att gå mot Jerusalem. De har inte pejling på att Gud har plystrat. De vet ingenting om vad som är Guds plan i allt detta här. Men på en gåtefull måte styrer Gud historiens gång. Halleluja! Det blir som Herren har sagt. Och Jerusalem ska genreises. Och Gud ska göra ände på kriger över hela jorden. Och det ska bli fred i denna oroliga världen, nationen emellan. De ska smi sina svärdom till hacker och sina spy till vingårdskniver. Ett folk ska inte längre löfte svärd mot ett annat och de ska inte längre lära och föra krig. Jesus ska härska från hav till hav, från älven till jordens änder, och kunskapen om Herren ska fylla hela jorden, liksom vannene däcker havets bön. Det ska inte bara bli fred och välsignelse över det jordiska Jerusalem. Men skriften ger oss ett glimt av det himmelska Jerusalem. Som en by. Det är en märklig by. Den har 12 porter. Och alla porterna är namngett efter Israels 12 stammar. Så enten du går in genom den ena eller den andra porten, så vill du uansett bli minnet om Israel. Ingen kommer in i det nya Jerusalem utan denna tydlig och kraftfull påminnelse om Israel. Og staden har 12 grunnstener. Etter navnene på Jesu Kristi 12 apostler. Jeg håper ingen er smittet av antisemitisme. Der i Sakarias bok det står skrevet som et ord fra Gud, den som rører ved dere, den som rører ved Israel, rører ved Guds øyensten. Noen av dere har kanskje noen ganger benyttet den syvende sansen som Hjelp jødene hjem utgir. Det er jo en syvende sans som rommer mye om Israel. Og siden jeg har vært med i Ord og Israel i noen år, også sittet i hovedstyret, så fikk vi flere av disse bøkene for å gi til venner og kjente og folk som var opptatt av Israel i det hele tatt. Dette er det siste jeg skal si. Så hadde jeg en slik bok, og jeg gikk til en eldre bror i vår menighet i sentralkirken i Oslo og sa hva dette var. Og jeg visste jo at han var en varm Israel-venn. Jeg sa, hvis du har bruk for den, hvis du vil ha den, så vær så god. Og så sa han noe og brukte et uttrykk som har fulgt meg senere. Ja, det vil jeg gjerne ha, sa han, for det bor en jøde i mitt hjerte. Jesus Kristus bor ved troen i Guds barns hjerter. Han ble født som jøde, døde som jøde, sto opp igjen som jøde, gikk tilbake til himmelen som sant menneske og fremdeles jøde. Så det er en jøde som sitter ved Guds høyre hånd i himmelen i dag. Kom Jesus Kristus i hu, skrev Paulus, som er av Davids hus og ett. Gud vil i nåde våke over sitt ord. Er du i en dalbunn i ditt liv, så vær stille for Herren. Han holder deg og dalen og hele din livssituasjon i sine hender. Spør du i fortvilelse hvor lenge? Tenker du på dine barn som ikke er frelst? Lengter du etter åndelig fornyelse i Guds menighet og spør hvor lenge? Skal det vare, Herre? Før du lar åndens vind blåse. Gud sa til Sakaria, jeg vil enda en gang. Jeg vil enda en gang. La disse neddrevne byene i Juda og Jerusalem blomstre. Jeg vil enda en gang utvelge Jerusalem. Gud har aldri avbrutt utvelgelsen, hverken av Israel eller Jerusalem. Men det skal bli en fornyelse. Og Gud som i nåde kalte deg til omvendelse, kalte deg til innvielse, kalte deg til hellighet og brukbarhet for Gud, han kan fornye sitt nådeverk i sine barns liv. Da sier jeg i Jesu navn, Amen, og kanskje bør jeg føye til unnskyld at jeg talte så lenge.